Эсми Метбугат шүгүнлөр мектеп окуучуларынын кышкы дин жалшынын шаатлыклы кечендиги, олорун тарыхы ядыгарликлери, музейлери, китапханалары кеделенч эдиендиги барада ийгидерли макалы чап эдиери. Шол бир вакта хабарчыларыбыз менен сөхбөттөш болган окуучуларын ве олорун эне-аталарынын энчемеси чагаларын бу кеделенчилерге катнашмага мажбур эдилгендигин ве мунун үчүн олордон пул жыйналгандыгын айтып, бу чараны хакимиятлердин бюджети долдурмак таалап атландырып келиэри.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Türkmenistanyň diňe çağalary däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görnýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap däldi, halky gorkuzyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Adatlyk howpsuzlyk galadary sebäpli söhbetdeşleriniň adatlaryny aýtmaýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Paýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlulardy polisiýa şäherleriniň ýolugçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we libapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugry boýunça gatnaýan ýolugçy otlularda soňky aýyň dowamında syýahat eden ýolugçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolugçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän provodnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
Ilki provodnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolugçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenaýat işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertini gurrundeş bolan yeni bir çeşmenin sözlerine göre yol biletler, çilim çekmek ve spiritli içkileri içmek yali zatlara özleri ruhsat beriyerler ve şey edip kazanç ediyerler. Ama sonki vakti oların ruhsatından son polisiyanın gelip yolukçulardan koşmaça pul almağı bilen bağlı yağdaylar köpölüptir. Otlada gadağın edilen zatlar çilim çekmek, spiritli içki içmek yali yağdaylara belli bir tölögden son ruhsat beriyer provadnikler bir zat olsa polisiya bilen özüm gürleşerin deyip yolukçuları inandırıyarlar deyip çeşmeler Yeni biri gurrun verdiyim. Yol biletlerin yolukçulara pula satyan hizmatları dürli. Şol sandı olar koşmaçı tülöge hatta öz hacatxanasını ulanmağa da ruhsat beriyarlar. Yolukçuları çin niyetlenen hacatxanalar köplenç işlemiyar. Aşgabat ve Türkmenabat arasında iş saparları bilen gatnayan yolukçuların sözlerine göre vagondaki yolukçuları çin niyetlenen hacatxananın işlemeyenligi sebeple provodniğin hacatxanasını ulanma uçin ona 20 manat pul vermeli bolyar.
Vagondaki hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli provodniň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul soralmagy adaty bir zada öwrüldi.
Dip ýangy ýakynda otlada syýahat eden ýolukçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňaýlyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolukçylara ýer bolman olaryň geçilgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp syýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegede habar beripdi. Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otluda ýangy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapynyň basyşa sezewar bolup pul tölemäge mejbur bolan ýolukçy düşen ýagdaýyna şaýat bolupdyr. Şaýatyň söýlerine görä daňdan sagat 5 töberege otly Aşgabat şäherine ýetip barýarka ýol bilet hajatxanadan çilim çekip çykypdyr. Onuň ýerinden ýolukçy hem şol hajatxananı ulanyp çykypdyr. Emma oňa gapysynda polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr.
Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip soradyda ýolukçyny başga wagona alyp gitdi. Ol hajatxanada çilimi provodniň çekendigini aýtsa-da muny suwd etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolukçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we provodniga töhmet atmakda aýplapdyr. Döwlet işgärikiniň jinayet işini açar, iş ýerine habar berer dip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitseň bu ýerde mesele ýapylar diýdiler dip şaýat gurrun verdi. We netijede ýolukçynyň polisiýa işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmen demir ýollary agentliginden resmi tesbir almak goýunçadan tynançygy oňa netije bermedi. Türkmenistanın kanunlarına göre kanun koruyucuların öz ihtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmağı ve para talep etmeği cinayet hükmünde kesgitlenir. Türkmenistanın cinayet kodeksinde para almak, para vermek ve para almağı mecbur etmek ayrıtın cinayet maddeleri hükmünde korkudulur. Şeyle de olsa cemiyetçilik tertibini bozmak ya da cemiyetçilik yerinde çilim çekmek yali yağdaylar administratif hukuk bozmaları hesaplanıp kanun yasasında protokol düzülüp degişli tertipte cerime salmak yali çareler göz önünde tutuluyor. Ama meseleleri para bilen çözmek yurt içinde giyin yayran tecrübe övrüldü. Para horluk yurtta durmuşun dürülü uğurlarında duş geliyor. Halkara hatavatlarında Türkmenistan dünyada en korumpirlenen yurtların arasında ağdalıyor.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartını. Adatlığın havarçısı Balkın vilayetindeki migrasi işgarlarının arayetlerden taşırı yurt pasportları için resminameleri kabul etmeğini 2. yanvardan başlayıp vaatlayın besedenliğini. Odal resminame tavşırmak için novatı yazılanlara hem pasport vermek meselesinin nevelli urmökleti sona koyulunluğunu haber veriyor. Migrasi kulluğunun vilayet bölümünün binasının ağzını oturan afiserler adımları içeri koyuvermeyen sol yerden izine kaytarıyor deyip bu havarı bir neçe çeşme tasdik etti. İl içinde zagran pasport dileyen pasportları almanın kıyınlaşan varadaki mağlumat yurtta aylıkların ve pensiyelerin yılbaşından 10 götürüm yokorlandırılmağının besedilmeğiyle güçlenen umutsuzluğun fonunu. Taşırı yurtlara gitmek hayalini dile getirenlerin has köpülen vaktinde geldi. Mümkün olduğuça çalıp taşırı yurtlara gidip maskalasına kolluğu vermekçi olan rayet bir neçesi adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşup öğrenlerinin gönümöl. Açık yağdayda hiç bir resmi düşünülürüş alıp bilmeyenliklerine aittiler. Çeşmelerin keviri zagran pasportların verilmediğini migrasiya kulluğunun sevittiyaki şakamçasının işgarlarının hedir yıllık kasavatları tavsiriyanlı gülen bağlanıştırıyar ve onların tiz vaatı önkü tertipte işlep başlayacaktığını öngösürüyar. Adatlık taşırı yurtlara gitmek çoğulayan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpölenliğini, onların binanın ağzından lapı keç olup kaydiyanlığına ediyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Qumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavada gelen adamlar ören lapı keç bolyarlar. Onların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam vilayet merkezine gelmeli.
Deyip bir yaşayıcı Türkmenistan'ı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilme için jeton almağın hem mümkün değerliğine etti. Hadar şehirçesinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 130 kilometre uzaklıktan bir tarafına 80 manat yol kreyin tölep gelenliğini kurulun verdi. Migrasiya kulluğu resminameleri kabul etmeyenlik hakta sosyal kurumlarda bildiriş veren olsa munça yol geçip çıktacak alıp vakit yitirip görmezdim deyip Sökvettaşımız migrasiya işgarları vardı, il içinde kovu pikirin yoktuğunu öne sürdü.
Migrasiya ofitserlerinin gözüne yağ inip, adamları adam hükmünde görmen, gödük gürleşip salamınam almayarlar. Her tarafına 130 kilometre aralık, 260 kilometre yol geçmeli. Dine yol kire üçün 160 manat çıktıcı ediyersin. Günortanlık naharı yönükey somsaya da çorva içsen 60 manat pulun çıkıyor.
Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamların yeni ikisi bir yağdayı tasdikladı ve ilatın migrasiya kulluğunun işgarlarının ören neğilediğini, onların adamlara yağdayı düşündürmekten geçen ören gödök kuruluşanlıklarına aitti. Sökvettaşlarımızın köpüsü devlet idaralarına ilat edilen hizmetin hiilinin pes olmağını giyin yayranlık edilen parahorluk gülen bağlanıştırıyor. Ama adatlık baydilyanları ne tasdikladıp ne de inkar ettirip biliyor.
Devletimiz dışarı yurtlarda kıyali zagran pasportları online arkalı alıp bolar yali şert dürütse ulu para horluğunu öngün alıp bilirdi. Giden halk kösünüp daş oğulardan, şekerçelerden çıktacı varını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin hem biten ok.
Deyip başka bir rayet aitti. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve lapı keç olan 35 yaşlarından gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğruyorunun kendini öngözürdü.
Etraplarda heptede bir gün göçme kavul ediş bölümünü dörödüp migrasi kulluğunun bir işgərini iverteler ol ritminamaları kavul edip adamların pasport meselesini derrü çözüp bilirdi. Daşarı yurda gitmeteler çetki ovalarda durmuş durdi. Eklenç için şart yok.
Deyip söhbettaşımız adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünde karayanlıklarını hem sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurttaki işsizliğin derecesini, daşarı yurtları zekmet migrasiyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iyi veren pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeyi okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyatını. Sosyal medyada edilen kurulunlardan çin tutulsa Türkmen sahanı öysüz. Cahisiz küsünen adamların sahanı barka köpölyer. Yer kolçuluğunu, mellek yerler meselesini uzak kalıtlayıp çözüp bilmedik Türkmen sahan, son kuyurlarda kurulan köp sahanlı yaşayış sahalarına karamazdan, cahisiz küsünen adamların cami hükümlerini bitirmeye gelinsiz karayar deyip Adatlığın çeşmeleri haber veriyorlar. Temani kardeşim Tekra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da yıllar boyu devam edip gelen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun gün doğur gün orta sevitlerinde öysüz adamlar gözgörtöle köpeliyor. Olorun inçemesi yurtta havanın temperaturası gecelerine minus 1 gradusa çenli soğuyan şu günlerde özlerinin soğuktan korunmak ve aman kalmak mümkünçülüklerinin hasta ağırlaşandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 7. yanvarda mağlumat berdi.
Soğuk havada öysüz kalan adamların şol sahanına çağalı enelerin köpüsü köçelerdeki soğuktan korunmak için meçitlerin, konumçulukların sadaka verilen mihman caylarına yatıp duruyorlar. Olur bir yerde yaşayar diysek de yanlışmaz.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Öysüz adamlara otlu vokzallarında ve afta menzillerde hem köp duş else olyarı. Olur giycelerine otlu ve afta menzillerdeki binaların içinde yatıp gündüzlerine köçelörde dilekçilik ediyerleri. Huvanın soğuma olen giycelerine köçelörde aman kalmak katı kıyınlaştı. Şol sebeple meçitlerin, konumçulukların sadaka berilen caylarında yaşamak rahat bolyarı. Kimdir viri sadaka berse alyarız. Gündüzlerine özümüz bilen çağılarımız hem dilekçilik edip gün görüyarız deyip konumçulukların birindeki sadaka cayında kalayan öysüz yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta bu meçitlerin, konumçulukların, avtomendillerin ve vokzalların anık nerede yerleşendiği ve adları barada dolu mağlumat bolsa da redaksiya söhbetdeşlerimizin hopsuzluk aladılar sebeple onları köpçülüğe getirmekten saklanıyor. Habarçımız bilen söhbetdeş olan öysüz yaşayıcıların şol sanda 2-3 çağalı enelerin enchemesi yurtta azık önümlerinin ve beylikli hizmetlerin iyi giderli kımmatlamanın arasında cay kreyini tölep bilmendikler sebeple yaşayan caylarından çıkarlandığına yara.
Ekin meydanlarında günlükçü olup işleyerdim. Yönü ondan alyan giyirdeciğim gündelik ağzıma zordan yetiyerdi.
Deyip iki çağanın enesi öysüz denan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta güdören eklenci yaramadlaşıp cay kreyini tölep bilmeyen ya da caysız kalan adamlar barada açaçan gurrun qozgap olorun sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğüne yetirmeyerler. Bu barada resmi metbuotta hem gurrun qoz olmayarı. Yurdun ilatı durmuş taydan qorumak hakkındaki kodeksinde dolu devlet üpçünçülüğünde bolyan adamlar ağzalıp geçilip olorun qartaşan adamlar ve maipliği olan adamlar üçün öy internatlarında, mektep internatlarında, çağalar öylerinde ve beyleki edaralarda hemişelik yaşayandığı, devlet tarafından muht, imet, egin eşik, ayakkab ve yazı ve oku esvapları bilen üpçün ediliyendiği, sağlığı koruyuş hizmetlerinden muht peydalanyandığı aydılyarı, yönü kodekste öysüz, caysız kalan rayetlerin durmuş koruyuluğu barada mağlumat gözü ilmeyarı. Habarçımız sebitte devlet tarafından öysüzleri vaktlayın saklama için yürüte binaların göz önünde tutulmandygyna, jaýlaryň ýokdugyna hem aýdýary. Şeýlede öýsüz ýaşaýjylaryň ençemesi yerli häkimetlerden kömek soraw edýän ýüzlenmelerine hem hiç şeýle oňyň jogap berilmeýändigini belleýär.
Döwlet tarapyndan öýsüz adamlaryň durmuş goragullygyna mal ýetaýdan ýardym berilmeýär. Umumyň yerli häkimetler olary kabul edip arzularyny hem dinlemeýärler.
Dip öýsüz galan ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Munun bilen bir wagtda yerli polisiýa işgärleri wagzallaryň, awtomendilleriň binalarynda, meçitleriň we gonumçylyklaryň sadaka jaýlarynda ýatyp durýan öýsüz adamlara garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Polisiýa bölümlerine getirilen öýsüz adamlar soraw edilýär. Olaryň näme üçin awtomendillerde, wagzallarda, gonumçylyklarda, meçitlerde ýatyp durýandygy soralýar. Polisiýa işgärleri bu adamlaryň başga gidere yerinin ýokdugyny bilselerde, olardan otly we awtomendiller ýaly köpçülük yerlerinde görünmezligi talap edýärler. Olaryň çağalary hem nefsi agyrmaýar, kömek goldaw bermezden ýene daşary köçä çykaryp goýberýärler diýip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli sebitleriň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüklerinden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öýsüz adamların köpelýändigi baradaky maglumatlar mundan ozal koronavirus pandemiýasy döwründe we şondan soňky ýyllarda has köp ýygjamlaşypdy. Şonda yerli synçylaryň ençemesi muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýylat arasynda işsizligiň hasda artmagynyň we adamlaryň güzören eklenjiniň öňküsinden hem yaramazlaşmagynyň iterigi berendigini aýdypdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ýyla gabat çağırylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran araýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýuka maskallaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ýyla gabat gurrunlaýan konsertleriniň ene tölerkem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käwirniň çağalarynyň gowunu ýykmajak bolup kard alyp her ýyl bergi borcu giýýänligini gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada bir näçe ýaşaýjy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş boldy.
Ýylatyň aglaby köplügi aýlykdan aýlyga ýa-da zähmet migrantlardan daşary ýurtlardan iýberýän pullaryny zordan diýen ýaly güzeran aýlaýar. Ol konsertlerdiňe çağatyny aýnadyp, soň goňşularyna we bile işleýän kärdeşlerine şonça pula bilet satyn alanlygyny gurrun berip öwünýän enatalara gerek.
Diýip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere diňe hökümeti taýlaýanlaryň çağalary töweregi özüni oňaryan blogerler we belekler girip bilýär. 3000 manat bu bir adamyň 2 aýlyk zähmet haky bolýar. Garyp halk gul tunup öýünde oturýar.
Diýip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, araçylaryň üstü bilen satylýan biletleriň bahasyny eşden garyplaryň käwiri, "Wah, onça pulum bolsa çağalarıma kurtko, palto alardım" deyip içindeki pikirini daşına çıkarıyar. Beylekü veri bizim çağalarımızın ağzına et değmeyi problemi, konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdeşlerimizin biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomoşalarına şeyleken pul soğup bileyen adamlar edip görkönmek için yönekey halkın gözüne getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öne sürdü. Emma adatlygyň habarçylary bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklady ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen medeniýeti daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine satylýan biletler, olaryň arasynda girdejisi, konsert gurnoýjylaryň gadanşlary, konsert döwrüne ady önümlerini satan, beýle hyzmatlar edip az da bolsa iş, gadanç mümkinçiligini tapan adamlar, olaryň sany barada hiç bir maglumat bermeýär. Söhbetdeşlerimiziň käwiriniň hasaplamalaryna görä, daşary ýurt bagçylary Aşgabatda onlarça däl, ýüzlerçe müň dollar Серистанын өгөзүнө келер.
Мустафа Сандал яда Семиджен Киялы өз хусусу учурларында келген айдымчыларын чыкарян чыкты жаты 100 000 доллардан кетчер келип киденни бу затлары хатаплап оларын улу пула келгенлигин хатапласа болар.
Дип бир сөхбөттөшүмүз айтты. Сөхбөттөшлөрүмүздүн бири американ юлдузу Дженнифер Лопездин улу берди Мухаммедовун 60 жашын кутлумага келип 1,5 миллион доллар мөчөрүнө пул каданганын Yönü onun günvatar metruotunu tankıyla edilenliğini yaatladı. Onun fikirçi Türkiye'den ya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz metruot adatlığının yok yurdunu, devlet propagandasına koşulup altartar dolanırcının avreyini yokorlanırmağa çalışan yıldızları tankıyla hem yok. Bir yaşayıcı bu kili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağdalın iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk talançıların talayanlıklarını, Yani onların biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3 000 manada çenli kımmat duhadan satyanlıklarına itti. Onun hesaplamalarına göre stadyonların konsert zarlarının yol başıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kadın çediyerler ve ol kadınçtan devlet salgıdını tölemeyerler.
İlatın kardeşin bölüğüne yaş çağalı maşkalılara tölenen uzayıpsızca kömek pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkünçilik tapmadık Türkmenistan'a bu elpe şelpelik neyme der karkam. Men buna düşünüp bilmeyerin.
Deyip Adatlığın yeni bir sökvette saytti. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi gepleşigimizi dinleyersiniz. Adatlığın havarçıları ile ayrı-ayrılıkta sökvette soran bir neçe yaşayacağının tasdiklamağına göre, tasarı yurtlu bağışların çağırılmağı halkın her kıyağdayına Türkmenistan için asla gerek zat değil.
Daşarı yurtlu aydımçılar çağırmağın hedirki halkın kıyınçlık çeken pursadında hiç gereği yok. Halkın pensiya, maiplik ve beyleki haklarını yokurlandırman gayta ulu muktarda pul verip atlı meşhur başların çağırılmağı bu dine daşarı yurtlara devletimiz ösyer deyip övünmek, gomporma üçün edilene mengdeyere.
Deyip bir yaşayıcı etti. Onun tasdiklamağına göre bu konsertlere adeta adamlar ya da velayetlerden olan yaşayıcılar katlaştırılmıyor. Araçların emeli yağdayda katıldılan biletler ortası bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soru döre diyer ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önüne liyar deyip bir yaşayıcı belledi. Ol odurlar Bu hil konsertlere büccet idaralarının işgarlarının mecburi yağdayda katnastırlanlığını, her idara 5-6 adam iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını, hatta yok men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenlığını kurrun verdi.
Başlıklar konserti katnaşça köveççen tapman sonlar tam süpürce işgarların ellerine 5-6 bileti berip, sen katnaş komşularından, doğan karındaşlarından adam tapıp konserti görün deyip hayiş ederdiler. Konserti baranın da daşında belliga Aliana Hayti Edara Kerhanadan gelenliğini belledip geç deyip berk tavşırdılar.
Deyip adatlığın sökvettöşü öz tecrübesini paylaştı. Yönü sonkı dövürde kurulayan bilet sökdası, bilet bakaları yağdayın belli bir derecede ütkoyanlığını, kımmat bakadan bilet alacak adamların hem köpülyanlığını ısaret ediyor. Şu aralıkta Türkmen Portal Nesir'in yazmağına göre Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saudi Arabistan'ın Al Nassr toparı olur ve şunun ile bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşkavadı gelmeğine karşılıyor. İlkinci doğuşçuk 11. fevrarlı çarşenme günü 10 bin Tomasoç'a niyetlenen arkada stadyonunu geçirirler deyip Türkmen Metruoti yadiyar. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun.